بسم الله الرحمن الرحيم كولنتي وعنو ونقسان غيارتها ودا نقل سعوتاي وحن نقل سعوتان وابرت انترنت كعيقاك إذن كو كدال عانا يا عيقاك راديو دوت كوم كسو دوادا برامج مغلا غيبتي سلباد وعد ديكي ستين تدباد يكور أنو قمك عدرني سويل كتاريق دا سوماليا برامج كان يان وحن كو غفرين حالة ده يقدمي يا سوماليا يقار هانا تاريق دي يوليب سويل كتاريق دا سوماليا تدبادا كان وحن كسو غادن إنا أسل قددك سوماليا دغدقاقي يدقستودي marka ugu horeysa in isweydiin xaqiiqey ka imaadeen dalka Soomaaliyeed waxa jira fasirado badan oo ku saabsan halkay ka soo jeedaan dadka Soomaaliyeed mid ka mid ahna waxay ku saleysantay afka ku shitageen ku hadalno fikradana waxa ay leedahay Soomaalidu waxay asal wadaag yihiin dad iyagu kale ku hadla afka ku shitiga sida oromada rindiilaha buramaha iyo gurahana waxana si weyn loo rumaysan yahay inay ka soo wadeejeen asalka dadka afka ku shitiga ku hadla waxana la yiraahdaa inay degan agagaarka harada Turkana dhinaca Waqooyi Galbeed hadana ka mid ah dalka Kenya kadibna ay u kala gureen dhinacyada bariga qoyga marka aynu fiirno waxyaabaha ina tusayeen geeska Afrika dad iyo ku hadla afka ku shitiga ila maanta ay degan yihiin fasirad kale ayaa waxa ay leedahay asalka dadka Soomaalidu waxay ka yimaadeen Carab sidaasna waxaa lagu nisbeeyay diinta Islaamka oo inuu la wadaagno dalalka Carabeed marka ayna barnaamij soo yareedka taariikhda Soomaaliya ayaa ku gorfeyna radio eega ayaa hadana waxa muuqata inay jiraan fikrado kale oo ah in culimada diinta soo gaarisa geeska Afrika ay hina weeyashay dadka Soomaalidu waana run in xilliyada hore bulshooyinka Carabeed ay ka soo gudbeen badda asu ay degan xeba Afrika halka kasna ay kula kulmeen dad afrikaana waliba fikrad kale ayaa waxa la leeyahay Soomaalidu taariikh ahaan dalasho wadaagiin faraaciintii Masar faraaciintu waxa ay ku waydii hore xukumi jiray dadka reer Masar waxana la wariyay in ilaa iyo 600 oo PC ama dhalashadii Nabi Ciise Koorba ay boqoradii Masar la oran jiray Hisbushoot ay sanad walba boqon jirtay geeska Afrika halkaas ay ka qaadan jirtay waxyaabaha udgoon sida beeyada iyo malmalka waliba waxa aan shaki ku jirin in booqashooyinkii ay xojeen horumarka xirirka dhaqameedka ay Soomaalidu la lahayd wadamada Masarida waxaan laga yaabaa inay haddana jiraan ama dhabhanayeen markay inuu eegno asalka dadka Soomaaliyeed waxa aad in Soomaalidu ay yihiin dad afrikaana kuna noolaayeen dhulkooda iyo qarniyalada farabadan hadaba marka la eego dhaqdhaqaaqa iyo degista dadka Soomaalida waxa aynu kas uga hadalnay sheekooyin oo nayn Soomaalidu sida dad iyo ku hadla afka ku shitiga uu asal ahaankoodu ahaa harada Turkana balse hadii la eego sheekadan waxaan aaminsan yahay in Soomaalidu ay ku reen dhinaca cabariga kadibna waqooyiga xeebta Badacaas waxaan rumaysan yahay in gurguurida awgeed ay Soomaalidu ku fidan geeska Afrika waxaana kadib u durkeen dhanka galbeed hadda dadka asalkoodu yahay Soomaali waxa ay degan yihiin aad u baaxad ballaaran oo ku yaala bariga Afrika lama sooga inta ay ku qaadatay sida ay ugu fidan dhulka baaxadda weyn qariida hoos ku qoranay waxaana tusanaysan waxa aad ka arkaysan meelaha Soomaalidu ka degan dahay bariga Afrika bulshooyinka qaar ka mid ah loona yaqaan hadda Soomaali oo kunfurta fukunool ayaa la aqoonsan inay asalkoodu yahay Bantu awyaasha ayaa waxa ay ka gureen dhinaca Waqooyi kadibna waxa ay la kulmeen Soomaali ku shiteeka kuwaas oo soconayay waliba dhanka Koofreed waxaad arkaysan dad badan oo Soomaali ay ku nool yihiin qaybo ka mid ah dalalka Ethiopia iyo Djibouti iyo waliba Kenya sida muuqatana asalka dadka Soomaalidu waa mid aan la iska indhatiri karin isla markaana muuqata in Soomaalidu ay taariikh fukunool yihiin dalalka Afrika hadaba waxa jira xiriirada ganacsi ee Soomaalidu leedahay iyo waliba waxyaabo kale oo la xiriira habkii Soomaalidu ay ku soo barbaartay Soomaalidu waa xoolo dhaqato sida iyaga iyo xoolahoodu ay u noolaadaanina waxay u baahanayeen daaq iyo biyo xaaladaha deegaanada geeska Afrika ayaa laga marmaan ka dhigay in Soomaalidu hadda meel u gurtay iyagoo raadinaya baad iyo biyo taas waxay muujinaysaa sababta ay ugu fidan dhulka ballaaran inkastoo ay badi dadku ahaayeen xoolo dhaqato reer guuraya waxaa jiray kuwa kale oo degay magaalooyinka qadiimiga ee geeska Afrika bariga Afrika Soomaalidu oo kaliya ama dadka xoolo dhaqatada ay iyagu xalaamisanaa in ahaayeen dad gurguura hadaba raadi dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool bariga Afrika dadas iyagii xoolahooda hadda meel guuri jireen taas oo lala xiriiriyay inay Soomaalidu asal fukulayeen xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya wadamada Soomaaliya iyo Bariga Dhexe marka aan eegno waydii hore xiriir ganacsi ayaa ka dhexeeyay Soomaalida iyo Bariga Dhexe kun sano ka hor sheekooyin la keydiyay oo qoray nin dalmareen oo u dhashay dalka Greega waxa qoraalladaas taariikh ahaan uu ku sifeeyay waa yaragnimada uu lahaa meelaha ay ka mid yihiin Berbera Seelac iyo Boosaaso oo ku sheegay in dadkii halkaas ku arkay ahaayeen dad madmadow dhuuban oo waliba tamayalaxsan dadkaasina waxay ka yimaadeen Bujanimiga iyagoo ka ganacsanaya hargaha caanaha suuqa iyo wixii la mid ah ka gadan jireen biiray dadka carabta iyo kuwii ka yimaanaya bariga dhexe qarniga 14aad dalmareenkii loo yaqaanay Ibn Battuta waxa uu ku safray dalka Masar isagoo ku sii jiray xeebaha bariga Afrika ee waliba koonfurta boogo ilaa uu gaaray Kilwa oo ku taala Mosambiki qoraalkiisa Ibn Battuta waxa uu kaga warramay in dhaqdhaqaaqa ganacsi uu ku arkay magaalada ku taala xeebaha sida Seelac iyo Boosaaso dadkii meelaha deganaa waxa uu ku magacaabay barbaariyiin waxa uu yiri Seelac waxa ay ahayd magaalo dadka degan yihiin dad madmadow dhaqdhaqaaqa ganacsiga waxa uu sheegay inay ka mid ahaayeen ganacsiga geela dhaqashada idaha iyo waliba kalluumeysiga Ibn Battuta waxa kale u boqday muqdisho waxaana ku sifeeyay inay xarun ganacsi oo weyn dadku waxay dharka ka sameysan jireen buuri dhogorta waliba idaha waxa ayna u dhaafin jireen buuri dalka masar waxa weyn batoota muqdisho ku tilmaamay inay heed ka dhay ku xiran yihiin doonyahaada farabadan oo ka yimaada dhowr fog muqdisho bulshada ku nooleena waxay ahaayeen ilbax waxa ayna soo dhaweyn jireen ba dadka soo booday reer muqdisho xilka ganacsi ka dhaxay bariga dhaxay bulshada reer muqdisho waxa uu noqday mid socday ilaa hadda qarnidaas oo dhan Soomaalidu waxay ku nooleeyeen dhulal habaysan taasoo ku jeesanad waxay dabeecadda deegaanka u suurtagelinayso waxa ayna lahayn dhaqdhaqaaq iyo walaal maamulkoodi bulsho ku saleysan diinta islaamka hase ahaatee qarnigii 19aad waxaan la dhaqameedkii Soomaalida carqaladii qabsashadii gumeysiga waxa aynu baran doonaa sida arintani loo soo ifbaxay anagoo ka sheekeynayna qoraalkeena warbaahintaan u soo bandhignay kaasoo la xiriira soo yeelka taariikhda ummada Soomaaliyeed waxa jiray tartamo ka dhaxeeyay dawladihii reer Yurub iyo waliba qaybsiga Afrika markay noqon tartamadaas laga soo bilaabo sanadii 1880kii ilaa 1904kii waxay calaamad u ahayd in tartanka reer Yurub ay u tartamayeen qaarada Afrika mid kasta oo dawladda reer Yurub ka mid ahna waxa uu doonayay in Afrika ay ka hesho dhul ay gumeysato waxaana u sabab ahaa waliba marka la eego tartankii degdeg ah ee reer Yurub ee Afrika hadaba su'aashaas waa mid isweydiin mudan markaan ka jawaabno qarnigii 18aad wixii ka dambeeyay oo in imiga ku jirna qarnigii 20aad wadamo badan oo reer Yurub ka mid ah sida Ingiriiska iyo Faransa waxay bilaabeen kobcin dhaqaale oo degdeg ah waxaana warshadooda ka soo saareen badeecooyin tiro badan tusaale ahaan dharka kabaha iyo waliba barafuunka iyo waxyaabaha kale si ay waxyaabahaas ugu soo saaraan waxay u baahnaayeen alaab ceeriin sida hargaha saamaha codbiga iyo waliba beeyada waxaa kale oo u baahnaayeen saliid oo iibgeeyaan waxyaalaha ay soo saaraan si ay waliba si degdeg ah ugu hodmiyaanin horumarkaasi waxa uu gaaray heerkii ugu sarreeyay markaynu tixraac farabadan ma keegno qarnigii 19aad reer Yurubna waxay arkiyeen ama ay ogaadeen sida ay suurtagal u tahay inay alaab ceeriin ugu heli karaan Afrika iyadoo sidoo kale la aaminsanayn dadka Afrikaanka ee badeecadaha iibsanayeen kala ahaanshaha Afrika meel ay kala heli karaan ilaa ay ka qaataan in alaab ceeriin waxa kale ay u sahlaysay inay badeecadaha waxyeelada soo saaraan ay uga furtaan saylada ay geeyaan qaarada tani waxa ay cadeynaysaa sababta keentay tartanka lagu tartamay qaarada oo dhan qareedada markaa inuu tib u raacno ay mid tahay afra badan ina sameeyna dhigistayaal waxa muuqada inay jirto taariikh waan la iska indhi tiri karin taasoo u baahan in tixraac badan loo sameeyo markeenno asalka dadka Soomaalida sida wadamo badan ay ku yimaadeen hadaba wadamadii geeska Afrika la isku oran jiray Soomaaliya ka mid tahay waa ay kala qaybsameen waxaana loo yaqaan waqtigaasi qaybsanka Afrika tartamada reer Yurub ee geeska Afrika waxa ugu waaweynaa Ingiriiska France iyo Italianiga wadamadaas waxay heleen dan ay kala hayeen dhulkaasi iyagoo ku qancinaya inay heshiis la galaanin hoggaan dhaqameedyada bulshada Soomaaliyeed hoggaamiyashana waxay rumaysanayeen heshiiskaas ay ka badbaadinayaan weerar ka soo qaadanin dalal kale oo shisheeyahay kadib waxa la kala saaray heshiiska soo socda sanadkii 1884 waxa ay isdhexmaray Ingiriiska iyo cuqaashii Soomaalida wqooyii dhulkaas oo markii dambe loo yaqaanay dhulka Soomaalida Ingiriisku gumaystay British Somaliland sanadkii 1885 waxa ay isdhexmaray Faransiiska iyo cuqaashii reer Djibouti dhulkaas oo markii dambe loo bixiyay dhulka Soomaalida Faransiis gumaystay loona yaqaanay French Somaliland 1889 waxa ay isdhexmaray Italianiga iyo cuqaashii Soomaalida Confred dhulkaas oo markii dambe loo yaqaanay Italian Somaliland hadaba sii heshiisyaashii waliba sheegashadoodii dhulalka waxa ay dhiirigelisay in xitaa Itoobiya ay dhulka hesho dhulalka Soomaalida ay gumaysato sanadkii 1887 boqorkii loo yaqaanay Milinika Itoobiya waxa uu qabsaday saldanadii Harar Ingiriiskuna waxa uu ku daray dhulkii Soomaalidu deganayd ee Kenya dalka Kenya oo waqtigaas gumeysanayay iyaga oo daba jooga waliba heshiisyadaasi mid kasta oo ka mid ah dawladaha reer Yurub waxay ku dhawaaqday in meesha ay danaha ka leedahay ay tahay maxmiyada ilaaliso waana dawlad kale oo reer Yurub ahi sheegan karin taasina waxay sida ay reer Yurub u qaybsadeen geeska Afrika hadba marka la eego marka ay noqon waxa badan oo la isbarbardhigo waxa aad arkaysaa in gacanka aadmeed badacsi waliba kanaalkaas weysay yihiin mareenbadeed aad u muhiim weyn oo u leh muhiimadda reer Yurub iyo waliba wadamada Aasiya Ingiriiska iyo Faransiisku waxa ay ahaayeen kuwa ugu waaweynaa dhinaca ganacsiga waxa kale oo ka dhaxeeyay tartan ciidan mid kastana meesha uu qabsaday waxa uu adeegsan jireen inay ku ilaashadaan mareenbadeedka si ay u difaacaan danahooda ganacsi Talyaaniga bariga Afrika kuma yeelan dana ganacsi oo muuqda oo aan ka ahayn markii tartanka xoog leh loogu jiray helitaanka meelo lagu meesto Afrika ku yaala talan waxa uu doonayaa inuu qayb ka yara dhulkaasi la danaha istaraatiijiyadda ganacsiga taasi oo qayb ka ahay tartan buuxa oo wadamada iska dhexeeyay waqtiyadii hore marka la isu barbardhigo aminu tixraac fara badan buu ku sameeyno waxaa jira iyana waa aragnimada Soomaalidu ay ka heshay xukunka gumeystaha taasi oo marka la isu barbardhigo keeni kara waxyaabo badan isla markii ay dawladdii reer Yurub qaybsadeen dhulkii mid kastaba waxa uu maamulkiisa ku fidiyay dadyoogii uu qaybta ka helay xukunka gumeystaha waxa uu Soomaalidu keenay waxyaabo loo baahnaa oo ku cusbada dadka Soomaaliyeed tusaale maamulka dawladda dhexe ee gacanta ugu jiray dadka reer Yurub ee uqaashii loo magacaabay iyo waliba iyada cashuurta qof waliba bixiyo oo la siiyo dawladda Cusbeed iyo ganacsatada oo iyana ka bixinaya cashuur waxyaabaha ay dhoofiyaan soo dejiyaan shaqo waliba qasab oo dadka lagu qasbo inay ka shaqeeyaan jidadka dhamaan buu wax ka mid ahay waayarnimada Soomaalidu ka heshay xukunkii gumaystiga okay hadaba akhriyarta wada nagala socotay todobaad kan intaas ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka sooyaalka taariikhda Soomaaliya waynu ku eegayna waxyaabo fara badan marka la eego asalka dadka Soomaaliyeed ee dhaqaaqoodii deegistoodii waxna barnaamijkan soo saaray iskuna soo dibiriday anigu Cabdi Rashiid Maxamed Daahira idinkoo kala soconaya warbaahinta eegaaga todobaad kastana kala soco barnaamijka sooyaalka taariikhda Soomaaliya oo maqala shabakada warbaahineed ee eegaaga online intaan dibna magu kulmi doona waxaan idin kaga tagayna sida iyo nabadgelyo
Let's go.